่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงสนับสนุนการบริหารจัดการและการหาทางออกอย่างสันติสำหรับกรณีพิพาทเรื่องเขตพื้นที่และการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการยุติการก่อสร้างบนพื้นที่เกาะและหินโสโครกใต้น้ำซึ่งเป็นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราเห็นพ้องกันในเรื่องความจำเป็นของการดำเนินงานอย่างสำคัญเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งรวมถึงการให้คำมั่นที่จะยุติการถมทะเลและการก่อสร้างใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางทหารเพิ่มเติมจากพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้ด้วยขณะนี้จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันล้วนแต่อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนที่เป็นพื้นดินในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2557จีนได้ทำการถมทะเลบนแนวหิน7แห่งของหมู่เกาะสเปรดลี่ที่ซึ่งฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนนี้ภายใต้อนุสัญญากฎหมายแห่งทะเลต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกขณะที่สหรัฐไม่มีทีท่าสนับสนุนฝ่ายใดในกรณีพิพาทนี้แต่สหรัฐก็ยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรมีพื้นฐานอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขบแก้ปัญหาข้อแตกต่างอย่างสันติผ่านทางการทูตหรือวิธีการทางกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงสนับสนุนการตัดสินใจของฟิลิปปินส์ที่ใช้กลไกอนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญาเรื่องกฎหมายแห่งทะเลเพื่อให้มีการขบแก้ข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมายทะเลจีนใต้เป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าหลายชนิดซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญด้วยและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญก็ผ่านทะเลจีนใต้นี้และลำเลียงสินค้ารวมน้ำหนักกว่าครึ่งของการค้าของโลกสหรัฐยืนกรานว่าพฤติกรรมของทุกประเทศควรสนับสนุนหลักการเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศเสรีภาพของการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีอุปสรรคใดๆรวมทั้งการเคารพหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาทนี้โดยสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2558ซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
และผมจำเริญตันสมบุญ
ช่วยกันดำเนินรายการนะครับช่วงข่าววันนี้เรามีเรื่องราวของแคนาดาที่รับผู้ลี้ภัยชุดแรกที่มาทางเครื่องบินอย่างอบอุ่นนะครับปากีสถานทดสอบขีปนาวุธที่มีศักยภาพยิงจรวดนิวเคลียร์และมีเรื่องสุขภาพคือผลดีของแอลกอฮอล์ต่อผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะครับและเรามีรายงานมาจากรัฐฟลอริดาด้วยนะครับเป็นกิจกรรม Bike for Dad ซึ่งตัวแทนของชุมชนไทยจากหลายเมืองในสหรัฐเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับช่วงท้ายรายการแน่นอนครับบันเทิงเราจะเล่าภาพยนตร์ฟอร์มเล็กเรื่องบรุกลินที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคำสาขาดารานำหญิงอย่าลืมติดตามครับกลับเข้าช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอยากจะนำคุณผู้ฟังไปที่ประเทศแคนาดาครับเครื่องบินแคนาดาลำแรกที่มีผู้โดยสารเป็นผู้ขอลี้ภัยชาวซีเรียเดินทางถึงนครโตรอนโตและได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่จัสตินทรูโดซึ่งเขาเคยให้คำมั่นว่าจะรับชาวซีเรียถึง 25,000 คนจากนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นมีผู้ลี้ภัยเดินทางมาด้วย163คนซึ่งเป็นฉากที่ค่อนข้างจะขัดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐเพราะตอนนี้ถูกวิจารณ์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ตัวเก่งของผู้ชิงชัยจากพรรครีพับลิกันเพื่อลงแข่งขันประธานาธิบดีปีหน้านั้นบอกไม่นานนี้ว่าไม่ต้องการให้ชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐนะครับนอกจากนั้นสหรัฐก็ยังมีเป้าที่จะรับชาวซีเรียเพียงแค่ 10,000 คนตลอดปี2016ที่จะมาถึงนะครับในแคนาดาการสนับสนุนให้มีการรับผู้อพยพนั้นเห็นได้ทั้งใน10จังหวัดของประเทศเพราะว่าประชาชนใน10จังหวัดดังกล่าวนั้นสนับสนุนนโยบายดังกล่าวและในงานต้อนรับผู้ลี้ภัยในวันนี้นะครับตัวแทนพรรคฝ่ายค้านซึ่งรวมถึงพรรคอนุรักษ์นิยมก็เข้าร่วมด้วยนะครับนายกทรูโดของแคนาดานั้นกล่าวต้อนรับอย่างเป็นกันเองกับผู้ลี้ภัยครอบครัวแรกนะครับซึ่งเป็นครอบครัวช่างทํากุญแจจากเมืองอาเลปโปซึ่งมีการสู้รบกันในซีเรียนะครับเขามากับลูกสาววัย16เดือนครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาเอ่ยต้อนรับว่า You are home, welcome home หรือว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านของคุณครับคุณจำเริญ
ครับก็สาวย้อนกลับไปที่ซีเรียนะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่เกิดหรือว่าเป็นต้นทางของผู้ลี้ภัยจำนวนมากกลุ่มที่ติดตามสถานการณ์ในซีเรียอยู่ซึ่งเรียกตัวเองว่า Syrian Observatory for Human Rights รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนจากการระเบิดในรถบรรทุกซึ่งเกิดระเบิดขึ้นในเมืองซึ่งกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดควบคุมอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นใกล้กับศูนย์อนามัยแล้วก็ตลาดขายผักสดในเมืองชื่อเทลทามเมอร์ในจังหวัดฮาซาเกะทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียนะครับเทลทามเมอร์นี่เป็นเขตพื้นที่ที่ควบคุมโดยกองกำลังชาวเคิร์ดชื่อ YPG ซึ่งได้ต่อสู้กับกลุ่ม IS ในซีเรียมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วโดยได้รับความสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ด YPG นี่ถือว่าเป็นกลุ่มกองกำลังที่น่าเกรงขามกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ความสนับสนุนจากประเทศตะวันตกนะครับในการพยายามต่อสู้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่ากองกำลังทหารของรัสเซียในซีเรียเนี่ยปฏิบัติการทางทหารเนี่ยควรจะมุ่งปกป้องรัสเซียจากกลุ่มแนวความคิดสุดโต่งที่มีฐานที่ตั้งอยู่ในซีเรียโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียว่ากลุ่มแนวความคิดสุดโต่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจนต่อรัสเซียแล้วก็เสนอแนะว่ากองทหารรัสเซียในซีเรียเนี่ยจะต้องทำลาย เป้าหมายต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังของรัสเซียในซีเรียโดยทันทีครับ
กลับมาที่อนุทวีปหรือแถบเอเชียใต้กันบ้างนะครับปากีสถานบอกว่าได้ยิงจรวดที่มีศักยภาพทางนิวเคลียร์ในวันศุกร์2วันนะครับหลังจากที่ปากีสถานนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมเพื่อสันติภาพกับประเทศคู่อริที่เป็นคู่ปรับมายาวนานคืออินเดียจรวดดังกล่าวนั้นเป็นจรวดจากพื้นสู่พื้นนะครับซึ่งชื่อว่าชาฮีน3มีพิสัยการยิง 2,750 กิโลเมตรและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับเจ้าหน้าที่ของกองทัพปากีสถานบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ก็เพื่อจะดูทางเทคนิคและการออกแบบว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยสถานที่ของการทดสอบแต่ว่าจุดที่ยิงตกนั้นอยู่ในทะเลอาระเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ของปากีสถานบอกด้วยนะครับว่าปากีสถานนั้นมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอย่างสันติและที่ผ่านมานั้นปากีสถานและอินเดียก็มีการทดสอบทางนิวเคลียร์หลายครั้งและมักจะบอกกันก่อนเสมอเพื่อให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งสองประเทศนั้นในอดีตเคยรบกันในสงคราม3ครั้งโดย2ครั้งนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบริเวณที่อยู่ในแคว้นแคชเมียร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นจุดที่มีความตึงเครียดของทั้งสองประเทศอยู่ครับคุณจำเริญ
มาที่กรุงวอชิงตันนะครับ2เดือนครึ่งหลังจากวันเริ่มปีงบประมาณใหม่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณสำหรับปี2016หรือ2559ได้เป็นผลสำเร็จนะครับแล้วก็ในวันนี้คือวันศุกร์ที่11ธันวาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่จะยืดอายุโดยใช้งบประมาณของปีเก่าออกไปอีก5วันในความพยายามจะไม่ให้ต้องเกิดภาวะที่เรียกว่า government shutdown หรือว่าการปิดหน่วยงานของรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วปัญหาของการที่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณปีใหม่ซึ่งมีมูลค่าถึง1ล้านล้านกับ 150,000 ล้านดอลลาร์ได้ก็เพราะว่าจุดยืนหรือความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับแนวนโยบายพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงอยู่ใน2สภาของสหรัฐตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนนโยบายหลายอย่างที่มีอยู่อย่างเช่นนโยบายควบคุมการส่งน้ำมันออกและนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการกำกับควบคุมสถาบันการเงินของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งนโยบายการรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียและอิรักเป็นต้นครับคุณรัฐพล
ครับก็มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องการอนุมัติงบประมาณนะครับเช่นเดียวกันครับมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะเหมือนกันในวงการกีฬานะครับศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นปฏิเสธคำอุทธรณ์ของประธานยูฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปที่ปฏิเสธซึ่งเป็นคำอุทธรณ์ของมิเชลพลาตินีนะครับเขาต้องการให้มีการยกเลิกแบนเป็นเวลา90วันสำหรับกิจกรรมต่างๆในวงการฟุตบอลอาชีพสืบเนื่องมาจากข้อหาคอร์รัปชันที่รุมเร้าในพลาตินีนะครับคำตัดสินของศาลนั้นจะทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลยูโร16ที่ปารีสในวันเสาร์ได้และศาลนั้นตัดสินว่าโทษ90วันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายที่รุนแรงให้กับมิเชลพลาตินีอย่างไรก็ตามอนุญาโตบอกว่าฟีฟ่าก็ไม่สามารถยืดเวลาโทษแบน90วันดังกล่าวได้นะครับและบอกด้วยว่าคำตัดสินนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการชี้ว่านายพลาตินีนั้นถูกหรือผิดในข้อหาคอร์รัปชันนะครับก่อนหน้าข่าวอื้อฉาวด้านคอร์รัปชันนี้มิเชลพลาตินีอดีตนักเตะระดับตำนานของฝรั่งเศสนั้นถูกคาดหมายว่าอาจจะได้รับตำแหน่งประธานฟีฟ่าในอนาคตครับคุณจำเริญ
สุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำในระดับที่พอสมควรพอประมาณมีผลดีต่อสุขภาพล่าสุดนักวิจัยของชาวเดนมาร์กนักวิจัยของเดนมาร์กศึกษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์321คนและพบว่ากลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับถ้าเผื่อดื่มสุรา ในระดับที่พอประมาณอย่างมีบัญญะบัญญังทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงได้ 77% แปลงเป็นตัวเลขก็คือว่ากลุ่มคนที่ดื่มสุราอย่างมีบัญญะบัญญังและดื่มทุกวันเนี่ยจะเสียชีวิตช้าลง3ปีเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มหรือดื่มไม่เป็นประจำคำถามคือดื่มเป็นพอประมาณมีบัญญะบัญญังนั้นแค่ไหนนักวิจัยเดนมาร์กเขาให้ตัวเลขว่าคำว่าพอประมาณหรือว่าจะได้ผลตรงนี้ก็คือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยวันละ3หน่วยหรือ3ยูนิตตอนนี้คุณรัฐพล3แล้วแปลว่าอะไร3หน่วยหรือ3ยูนิตวาย1แก้วได้เทียบเท่ากับ 2.3 ยูนิตในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแรงๆอย่างพวกเหล้าวิสกี้1ช็อตเท่ากับ1ยูนิตก็ลองคิดดูก็แล้วกันว่า3ยูนิตแค่ไหนแก้ววายกว่าๆนะครับอย่างไรก็ตามข้อพิจารณาก็คือว่านักวิจัยยังไม่แน่ใจว่าแอลกอฮอล์ในปริมาณพอสมควรเนี่ยมีผลโดยตรงต่อการลดอัตราการเสียชีวิตหรือยืดอายุผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไปได้ประมาณ3ปีแต่เพียงอย่างเดียวหรือว่าปัจจัยอย่างอื่นคือการเข้าสังคมการมีเพื่อนซึ่งมันมากับการดื่มสุราแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจำเป็นจะต้องระวังด้วยว่าการดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอประมาณเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่าเท่าที่ทราบนั้นแอลกอฮอล์ถ้ามากเกินไปจะไปฆ่าหรือทำลายเซลล์สมองซึ่งยิ่งจะทำให้ไปเร่งกระบวนการอัลไซเมอร์ได้ครับ
ครับก็คือย้ำถึงการดื่มอย่างมีบัญญัติบัญญัติในระดับ
ประมาณในระดับพอดีใช่ครับ
เอาละครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวของกิจกรรม Bike for Dad ที่รัฐฟลอริดามานำเสนอครับครับในขณะที่ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาและชุมชนไทยในหลายเมืองด้วยกันนะครับมีผู้คนเดินทางมาร่วมกิจกรรม Bike for Dad ที่เมืองทางใต้ของรัฐฟลอริดาซึ่งคุณพินิจการตุลาชมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับครับตอนนี้คุณพินิจการอยู่ที่เมืองโฮมสเตดรัฐฟลอริดานะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรม Bike for Dad เช่นกันคุณพินิจการช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับก็บรรยากาศการจัดกิจกรรม Bike for Dad ที่นี่ก็คึกคักมากนะครับเพราะว่ามีผู้คนจากหลายรัฐนะฮะจากหลายรัฐทั่วอเมริกาเนี่ยมาร่วมโดยเฉพาะศาลเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งศาลกงสุลใหญ่ที่ชิคาโก้เนี่ยก็เดินทางมาจัดงานที่นี่ด้วยร่วมกันที่นี่นะครับเพราะว่าทางที่ไมอามี่เองในช่วงนี้อากาศจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางสมาคมไทยซึ่งเป็นชาวชุมชนไทยที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งมีการร่วมไม้ร่วมมือการจัดกิจกรรมกันมาต่อเนื่องนะครับส่วนบริเวณที่จัดงานเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณวัดพุทธรังสีไมอามี่นะครับอยู่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาแล้วก็มีผู้คนมาอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างชิคาโกเองเนี่ยก็บินนั่งเครื่องบินมานะฮะประมาณเกือบร้อยคนเลยนะฮะจากชิคาโกนะฮะผู้จะเป็นคนไทยที่มาร่วม Bike for Dad ในครั้งนี้นะครับรวมทั้งจากกรุงวอชิงตันดีซีก็หลายคนนะครับในแถบกรุงวอชิงตันแมริแลนด์เวอร์จิเนียนะฮะมีทั้งมาจากรัฐจอร์เจียและแอตแลนตาก็มีนะครับจำนวนผู้คนทั้งหมดเนี่ยก็เกินกว่าที่คาดไว้นะฮะประมาณก็200ถึง300คนได้นะครับเส้นทางการปั่นก็ตั้งจะเริ่มตั้งแต่ที่วัดพุทธรังสีไมอามี่ซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองโฮมสเตทเป็นย่านเกษตรกรรมของอยู่ทางตอนใต้ของเมืองไมอามี่นะครับมีตำรวจนำขบวนเพื่อรักษาความปลอดภัยไอ้ต่างๆนะครับแล้วก็มีการปั่นรอบๆเมืองโฮมสเตทก็เป็นระยะทางประมาณเกือบ10ไมล์นะครับ
ครับ
ซึ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีทางคุณวิสารมานวพัฒน์เนี่ยฮะเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเนี่ยก็ร่วมทำพิธีถวายราชสักการะแล้วก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดเพื่อจะ Bike for Dad สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเวลาที่ปั่นเนี่ยก็จะไล่เรียกกับที่เมืองไทยก็เป็นเวลาเช้าตรู่ของที่ไมอามี่นะครับก็จะตรงเวลาช่วงค่ำๆของเมืองไทยพอดีครับ
ครับแล้วสีสันของงานนี่ใส่คนใส่เสื้อเหมือนกับที่เมืองไทยเลยไหมครับ
ใช่ครับมีทุกคนตื่นเต้นกันนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเท่าที่สอบถามกันมามีการเตรียมการที่ดีพอสมควรนะครับว่ามีเสื้อ Bike for Dad ทุกคนใส่กันเท่เลยวันนี้นะครับสีเหลืองอารามเป็นปั่นจักรยานเป็นแถวกันพอสมควรทุกคนตั้งใจที่จะเดินทางมา มาที่นี่เพื่อที่จะมาปั่นจักรยานเพื่อพ่อเพื่อจะร่วมในงานมงคลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ครับนั่นหมายความว่าความร่วมใจของคนไทยมีให้เห็นที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับขอบคุณคุณพินิจการมากครับ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลคร
ับ สวัสดีครับครับนั่นก็เป็นสีสันจากงาน Bike for Dad ในรัฐฟลอริดานะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเข้าช่วงบันเทิงกันครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up and take her to the picture showครับเราจะเริ่มต้นช่วงบันเทิงด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับอันดับ1ยังคงเป็น Mockingjay ซึ่งก็คือภาคสุดท้ายของ Hunger Games นะครับเป็น Mockingjay ภาค2เก็บรายได้เพิ่มอีก19ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับอันดับ2เป็นหนังต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแต่ว่าเป็นแนวดาร์กนะครับ Krampusเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำนานของสัตว์ปีศาจที่มีเขาโง่เหมือนแพะภูเขาที่ก้าวเข้ามาลงโทษใครก็ตามที่ทะเลาะเบาะแว้งสปิริตชั่วร้ายนี้จะเข้ามาทำให้คุณหวาดกลัวนะครับอันดับ3 Good Dinosaur ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของค่าย Pixar นะครับเข้ามาทำให้เด็กๆได้เพลิดเพลินครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของไดโนเสาร์ที่พลัดหลงกับเด็กชายยุคหินนะครับอันดับ4 Creed เรื่องนี้ต่อยอดมาจาก Rocky ครับหนังเรื่องต่อยมวยของซิลเวสเตอร์สตาลโลนครั้งนี้ซิลเวสเตอร์สตาลโลนแก่แล้วนะครับมารับบทเป็นโค้ชผู้ฝึกเด็กหนุ่มรุ่นใหม่แทนและอันดับ5 Spectre ครับเจมส์บอนด์ภาคล่าสุดยังคงอยู่ในอันดับทำเนียบหนังทำเงินอย่างเหนียวแน่นนะครับและอยากจะคุยกับคุณจำเริญเรื่องการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่เข้าชิงลูกโลกทองคำด้วยนะครับ
เพิ่งประกาศไปเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐครับ
ใช่ครับภาพยนตร์ที่เป็นสาขาดราม่าที่เข้าชิงเรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเยอะที่สุดคือ Carol เป็นภาพยนตร์ที่ได้ดาราฝีมือจัดจ้านเคทบันเชตมาเล่นคู่กับรูนี่มาร่าเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของหญิงกับหญิงในยุคที่ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ยังเป็นเรื่องต้องห้าม
ยังเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่เนื้อหาน่าสนใจทีเดียวครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสาขาดราม่าคุณจำเริญเคยดูแล้ว Mad Max Fury Road
อันนี้ก็เข้ามาติดกลุ่มเป็นภาพยนตร์ลูกโลกทองคำได้นี่ผมก็ประหลาดใจนิดหน่อยเหมือนกัน
อันดับ3ยังไม่เข้าเรากำลังรอดูอยู่ The Revenant หนังที่ย้อนไปถึงยุคผู้ที่เดินทางมาบุกเบิก
ว่ากันว่าเรื่องนี้จะทำให้ได้ยินชื่อของดาราแสดงนำ
DiCaprio
ในออสการ์นะครับจะเรียกว่าเขาคงจะมีการเสนอชื่อเขาในออสการ์ด้วย
ดราม่าเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4 Spotlight เป็นเรื่องของนักข่าวที่ขุดคุ้ยคดีความการล่วงละเมิดเด็กของพระสอนศาสนานิกายโรแมนคาทอลิกในบอสตันแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องรูมส่วนที่ชิงลูกโลกทองคำสาขาตลกหรือมิวสิคอลคือเรื่อง Big Shot เรื่องนี้ก็เป็นตัวเก่งที่สำคัญ Joy แล้วก็เรื่อง Spy รวมถึง Train Wreck ด้วยนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งผมงงมาก
ผมก็งงว่าแล้วทำไมเป็นคอมเมดี้
ใช่คือThe Martian
แต่ก็ยอมรับเรื่องนี้เขาก็มีมุก
มีมุกตลกแต่ว่าเนื้อหามันเป็นดราม่ามันเป็นไซไฟนะครับแต่ว่าก็เข้ามาในประเภทของเพราะว่าลูกโลกทองคำนี่จะมีเขาจะรวมคือประเภทคอมเมดี้หนังแนวตลกกับมิวสิควลเข้าไว้ด้วยกัน
ครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาเล่าวันนี้ชื่อเรื่องบรุกลินเป็นหนังฟอร์มเล็กแต่ว่าดารานำหญิงเซียร์ชาโรนันได้ชิงนำหญิงสำหรับลูกโลกทองคำเรื่องราวย้อนไปประมาณ 5-60 ปีก่อนเป็นยุคที่ชาวไอร์แลนด์เดินทางออกจากประเทศมาสู่ดินแดนใหม่ซึ่งหลายคนเดินทางมาที่สหรัฐเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เพราะว่าอนาคตด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีและนางเอกของเราเนี่ยมีครอบครัว ที่ค่อนข้างจะอบอุ่นใกล้ชิดกับพี่สาวมีคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่อบอุ่นแต่เลือกเดินทางมาเพราะรู้สึกว่าอยากจะเปิดโลกใหม่ให้กับตัวเองและมาอเมริกาซึ่งก็มีชุมชนแคทอลิกอยู่มากอยู่แล้วก็เดินทางมาอยู่ในบ้านพักที่มีหญิงสาวแคทอลิกร่วมกันเป็นเรื่องที่เราได้เห็นนางเอกเนี่ยพัฒนาจากการเป็นจะว่าเป็นสาวที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วค่อยๆโตขึ้นมาในสังคมนิวยอร์กในที่สุดได้พบกับความรักที่นำไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบจริงจังในบรุกลินกับหนุ่มเชื้อสายอิตาเลียนที่พบกันในงานเต้นรำที่พระเอกบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนไอริชหรอกแต่ว่าแฝงตัวเข้ามาเพราะว่าชอบสาวไอริชก็ผมว่าน่ารักดีครับเพราะว่าพูดถึงว่าเป็นสังคมที่ต่างวัฒนธรรมในชุมชนที่มีคนหลากหลายมาอยู่ด้วยกัน
โดยเฉพาะนิวยอร์กบรุกลินใช่ไหมฮะ
แล้วการพัฒนาของนางเอกผมก็ว่าสมกับที่ได้การรับการเสนอชื่อเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็รู้สึกโตขึ้นและหนังก็ได้เล่าถึงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นของเธอแต่ว่าก็ไม่ได้เล่าแบบชัดเจนคือให้คนเนี่ยค่อยๆเห็นแล้วก็บทบาทของเธอเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
อันนี้หมายถึงเคทแบลนเชตใช่ไหม
นางเอกของเราเซียร่าโรนัน
อ๋อโอเคที่ได้รับการเสนอชื่อ
เซียร่าโรนัน
ในลูกโลกทองคำ
ครับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของหนังเนี่ยคือมีเรื่องที่นางเอกต้องกลับบ้านโดยที่ตัวเองไม่ได้คาดฝันมาก่อนต้องกลับไปไอร์แลนด์ทั้งที่เหมือนชีวิตที่นิวยอร์กค่อนข้างจะลงตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไอร์แลนด์เนี่ยทำให้ผู้ชมต้องลุ้นว่าแล้วเธอจะกลับมาหาคนรักในบรุกลินหรือเปล่า
โอเคปมวางปมไว้อย่างนี้ให้มีลุ้นให้มีลุ้น
ครับแล้วถ้าคนที่สนใจเรื่องประวัติวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆในนิวยอร์กและบรุกลินผมว่าหนังให้ความรู้เรื่องนี้ว่าคนสมัยก่อนนี่เขาไปเที่ยวที่ไหนกันเวลาออกเดทที่นิวยอร์กที่บรุกลินแล้วในขณะเดียวกันให้ความรู้ด้วยว่าชาวไอร์แลนด์ที่ชาวไอริชที่มาปักหลักในนิวยอร์กเนี่ยเขายังรักษาความเป็นตัวตนของเขาได้มากทีเดียว
ก็คนที่สนใจในเรื่องของแง่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมก
็
คงจะได้อะไรพอสมควร
แล้วก็นางเอกก็เล่นบทได้ดีคร
ับ
จะจบรายการวันนี้ด้วยเพลงที่เกี่ยวข้องกับลูกโลกทองคำนะครับเพราะว่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกโลกทองคำจากเรื่อง Fast and Furious ภาค7นะครับเป็นเพลงของ Wiz Khalifa featuring Charlie Puth เชิญรับฟังครับ
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
กลับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Damn.All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I'll see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you